Samo zaista mali broj aktivnih fudbalera može da se pohvali objavljivanjem svoje autobiografije još u trenutku dok im traje igračka karijera. Knjiga pod neskromnim naslovom Ja sam Zlatan Ibrahimović pojavila se još pre 3 godine, a dokumentarni film posvećen ovom kontroverznom fudbaleru Kako postati Zlatan, svetlost dana ugledao je nedavno. Koautorski rad tandema Fredrika i Magnusa Gertena imala je priliku da vidi publika 9. Beldoksa u programskoj celini biografski dokumentarci. Ovaj švedski fudbaler jugoslovenskog porekla pažnju izaziva i kod onog dela gledalaca koji ni najmanje nije zainteresovan za najpopularniji sport, a tajna magične privlačnosti korpulentnog golgetera zapravo leži u jedinstvenom spletu ličnih osobina i urođenog smisla za samoreklamiranje, lišenom bilo kakve lažne skromnosti. Pre svega njegova pojava na terenu i izvan njega odudara od ustaljenih i stereotipnih podela. Na jednoj su vrhunski znalci i umetnici ove igre, zbog kojih publika i dolazi na stadion, a na drugoj takozvani igrači zadatka, koji manjak talenta i kreativnog potencijala uspešno nadomešćuju viškom borbenosti i fizičke agresije. Neobuzdan, beskrajno talentovan, balkanski temperamentan, pretenciozno egocentričan, osvetoljubiv i nadasve slavoljubiv, Zlatan Ibrahimović te dve polarne suprotnosti čudesno sažima u svojoj ličnosti, tako da o njemu ne postoje umerena niti neutralna mišljenja. Gledaoci ga ili podržavaju do obožavanja ili ignorišu do prezira. Odrastao u radničkom kvartu u Malmeu, rani smisao za ovu igru vodio ga je do lokalnog kluba, a izrazita nadarenost nije dugo mogla ostati neprimećena, tako da će ga ubrzo Leo Benhaker odvesti u holandski Ajax, što će označiti pravi početak zvezdane karijere koja traje i danas. Napadača tipične fizičke građe, koji je do danas ostao sinonim za solo, a ne timskog igrača, kontinuirano oscilira od sjaja svojom igrom do očaja, brutalnim i agresivnim ponašanjem, dok njegovu konstantu predstavlja i dosledno nepoštovanje bilo kakvih autoriteta, što je na svojoj koži kasnije iskusio i čuveni trener Barcelone Pep Guardiola. Autori ovog solidnog ostvarenja svoj fokus, kao što je to ispravno i nagovešteno naslovom, usmeravaju upravo ka postajanju Zlatanom, tako da glavni deo filma pripada formativnom periodu provedenom u Ajaksu, gde prizore sportskih uspeha zamenjuju sećanja saigrača i trenera, koja se kreću u opsegu od prijateljstva i podrške do međusobnih sukoba i tuča nakon utakmica. Neograničeno samopouzdanje koje pokatkad prelazi u prepotentno vulgarno hvalisanje i omalovažavanje suparnika karakterna su odlika čovjeka koji je svojevoljno odlučio da mu na adresu umjesto uobičajenog prezimena bude ispisano lično ime. Donekle nedorečen dokumentarac svoj završetak nalazi u prvoj osvojenoj tituli u dresu Juventusa, a pretpostavljeni emotivni vrhunac filma trebalo je da usledi otvaranjem lokalnog igrališta u naselju gdje je odrastao, simbolično nazvanom njegovim imenom. Dalje i mnogo poznatiji tok njegove karijere ovdje nije tematizovan, što je velika šteta jer će tako brojni simpatizeri ovog svojeglavog i nadobudnog Šveđanina ostati uskraćeni za uvid iza kulisa u nesumnjive uspehe, ali isto tako i brojne igračke padove, što bi ovaj film učinilo istinski dostojnim tumačenjem neuhvatljivog fenomena Zlatan, koji ostaje da intrigira podjednako one koji su fudbalu beskrajno odani i one koji su prema njemu isto toliko indiferentni. Jedan od nekoliko udarnih naslova godišnjeg Beldoksa, koji se od početka pozicionirao na tragu kritičkih i angažovanih društvenih tema, svakako je i ostvarenje Ade Ušpic, duh Hane Arendt, prikazano u programu Biografski dokumentarci. Globalno proslavljena i prepoznata kao jedan od veoma retkih ženskih mislilaca, Hannah Arendt je svoje ime i delo izgradila na temeljnoj i bespoštednoj kritici, te dekonstrukciji nacističkog i svakog drugog zla, doživljenog i proživljenog i na vlastitom iskustvu. Autorka ovdje umešno kombinuje biografski i programski pristup, pa se tako osim upoznavanja sa svim bitnijim značajkama iz Haninog života, kroz razgovore i prisjećanja srodnika, kolega, istraživača i savremenika. Gledaocu približava i glavni tok njenog mišljenja kroz odabrane citate i odlomke iz akademskih radova. Uz obilje arhivskih snimaka i inserata iz nacističkih filmova, kreatorka Eichmanna u Jerusalimu argumentuje, kroz primjer javnog suđenja ovom zločincu, kako se zlo, koje nužno mora biti i banalno, nalazi ili nalazilo prevashodno u sistemu, a ne u pojedincu kao takvom, čime je očekivano navukla i gnev onog fundamentalističkog dela vlastite jevrejske zajednice. Rano ostavši bez oca i odrastajući uz majku lišenu stroge religiozne tradicije od ranih dana vanredno nadarena, Hannah Arendt će vrlo rano iskusiti bolan fenomen izbeglištva, o čemu nikada više nije prestala da misli i piše. Filozofiju je studirala u Marburgu kod kasnijeg slavnog nemačkog filozofa Martina Heideggera, ostvarivši s njim jedinstvenu intelektualno-emotivnu vezu koja će upreko silnim skandalima, turbulencijama i burama istorije na neki način uspjeti da preživi zauvek upreko silnim kontroverzama, što nju portretiše ne samo kao strogog, analitičkog i konsekventnog filozofa, nego i kao osobu koja je svoje emotivne težnje uspevala ili uspjela da pretpostavi nemilosrdnoj i distanciranoj doslednosti pravednika. Onaj specifičan događaj koji je okrenuo u smeru političkog jeste paljenje Reichstaga 1933. i brutalna hapšenja koja su potom usledila. Ubrzo će i napustiti svoju domovinu, nikada pak ne prekinuši kontakt sa dragim profesorom i mentorom Karlom Jaspersom, s kojim će ostvariti ne samo plodnu intelektualnu saradnju, nego će ovaj uvaženi filozof predstavljati i surogat za nikada doživljenog oca. Pored potresnih prizora bestijalnih zločina, pre svega nad Jevrejima, ovaj film pruža i dragoceni uvid u sablasne snimke temeljno porušenog Berlina 1945. Iako dosledno ispovedajući nacionalnu pripadnost, otvoreno nezadovoljstvo, pokatkad praćeno i pravim neprijateljstvom vlastite zajednice, Hannah Arendt doživljava kritike kako zbog svog stava o ulozi elita Jevreja u progonima nad sunarodnicima i olakom pristajanju na saradnju sa sopstvenim dželatima, tako i zbog neobično blagog tretmana unutrašnje motivacije samog Eichmanna, a naposletku i zbog komparacije potonjih cionističkih teorija kao ne suštinski različitih od onih koje su pozivale na uništenje i njenog naroda. Film donosi i vanredne kuriozitete, poput onog o prvim kampovima za jevrejske izbeglice iz Njemačke u Francuskoj 1940. O prvim dobrovoljnim zatočenicima koje je svet ikada video, gdje su nesrećni ljudi bivali zatočeni prvo kao Nemci, da bi odmah po okupaciji bili zadržani tamo kao Jevreji, pri čemu je od okupatora promijenjeno samo ime kampa. Duh Hannah Arendt uspešno i intelektualno uzbudljivo predstavlja sve bezbrojne burne mene kroz koje je najviše evropsko stanovništvo prolazilo tokom njenog životnog veka, a prikazuje i one odvažne, iskrene i poštene pokušaje da se kroz krajnje misaone napore od strane progonjene krhke žene na te strahotne izazove i manifestacije zla pruži dostojan odgovor. Prošle godine izdavačka kuća Dereta iz Beograda objavila je knjigu Davida Gilmura Filmski klub, koju je s engleskog prevela Milica Kecojević. Osvrt Nemanje Živkovića. David Gilmour, ne onaj proslavljeni gitarista i pevač Pink Floyda, već kanadski filmski kritičar i romansijer, predstavlja se srpskoj čitalačkoj publici u jednom lakom autobiografskom romanu. Ovo nije velika književnost, čak se samo uslovno može reći da je dobra književnost. Kod Gilmura ima dosta nepotrebne sentimentalnosti, dosta podcrtavanja podrazumevanih vrednosti jednog minulog doba. Ipak ovu knjigu zbog toga ne bi trebalo zaobići. To što ona ne nudi previše, nadoknađeno je time što od čitaoca i ne traži previše. Reč je o jednoj jednostavnoj priči o ocu i sinu. Otac, da ga nazovem samohranim ocem, kome je bivša žena prepustila već zrelog tinejdžera, dopušta svom sinu da ne ide u školu, ali da obrazovanje koje mu je neophodno stekne tako što će sa njim gledati filmove. Sa jedne strane, ovo je pedagoški roman, pošto se bavi problemima odrastanja i iskušenjima koja i dete i roditelj moraju da izdrže ne bili uspeli da dođu do zadatog cilja. Otac svoje životne neuspehe projektuje na svog sina, kome možda ne daje dobre savete, pošto očigledno ni svojim životom nije uspeo dovoljno dobro da upravlja. Sin se oslanja na oca, ali ispituje meru do koje se može uzdati u njega, a da ne pogreši. Sa druge strane, ovo je mali vodič kroz kinematografiju. Filmovi koje otac i sin gledaju predstavljaju jedan pogled na svet. Suštinsko pitanje ove knjige je da li je jedna umetnost dovoljna da zameni celokupno obrazovanje koje nudi škola, a odgovor se u romanu možda malo mehanički daje. Gledanje filma koji smo već videli, posebno sa nekom dragom osobom, a naročito kada je u pitanju neko na koga želimo pedagoški da utičemo, stvar je koju većina savremenih očeva intelektualaca zna. Sa detetom se možemo šetati, možemo se igrati, ali trenuci u kojima se najviše osjećamo kao očevi je kada sa njima delimo svoje intimne stvari, kada im čitamo ili sa njima gledamo film. Za razliku od čitanja koje dikcijom nameće detetu način kako da razume knjigu, prilikom filma roditelj je gotovo sasvim nem. On može da skrene pažnju na neke detalje u filmu, ali uglavnom se njegova uloga svodi na zajedničko preživljavanje onoga što je u filmu prikazano. On to preživljava nalik detetu. Tako da ovde, mada je pripovedač u prvom licu, on priču o filmu mora konstruisati iz pretpostavljenog doživljaja sina koji gleda taj film. Ta priča se na osnovu nekih kasnijih komentara može pokazati kao tačna ili kao netačna. Primera radi, otac nije očekivao da se sinu neće dopasti Beatlesi, te da će Audrey Hepburn u doručku kod Tiffanya shvatiti kao običnu prostitutku. Tako se kroz dela prošlosti dve generacije gledalaca suočavaju i otac i sin. Njih dvojica prepoznaju kako ono što je među tim generacijama različito, tako i ono što im je kao ocu i sinu isto. Ovo je knjiga o neverbalnoj komunikaciji, ali ne instinktivnoj, već visoko sofisticiranoj, o komunikaciji vrednosti dve generacije. Nije nebitno da je dečak o kome reč u knjizi zreli adolescent. Naspram njegovog otkrića zrelosti, seksualnosti, sila na kojima se zasniva život, ono što mu njegov otac može reći izgleda naivno. Prve ljubavi nam se čine ne samo našim prvim ljubavima, već prvim pravim otkrićem ljubavi u istoriji. Kada mu njegov sedokosi otac govori nešto o svojim ljubavima, on izgleda naivno, ali on se zato poziva na kinematografiju koja sve te stvari konzervira i pokazuje mu da su se i u filmovima od pre pola veka dečaci osjećali jednako novim i čudnim pojavama na svetu, kao da dečaka nikada pre njih nije ni bilo. Otuda priča o filmu počinje Trifovim filmom 400 udaraca. 400 packi bi bio tačniji prevod i nastavlja se kroz Šum u srcu Luja Mala. Izbor filmova u ovoj knjizi nikako nije tako kanonski. Tu ima mesta i za jednostavne trilere kao što je film Niske strasti, ali i za filmove koji su po mišljenju autora najgori filmovi ikada snimljeni. Pedagoška funkcija filma nije u tome da se samo pokaže šta je dobar film, već da se nauči šta je loš. To je ono što škole koje insistiraju samo na dobrom ne znaju, tako da deci ne nude mogućnost da oforme sopstveni sud. Možda bi danas u srednjim školama jednako koliko je bitno pokazati zašto su Tolstoj i Šekspir dobri pisci, važno bilo objasniti zašto su Stephen King i Paulo Coelho loši. Danas ljudi završavaju škole i nastavljaju da vole književnost, a ta književnost koju oni vole i to njihovo čitanje je veći poraz njihovog intelekta nego što bi bilo da ništa ne čitaju. Gilmore se bavi još ozbiljnijim problemom. Film je daleko uticajnija umetnost od književnosti. Naučiti nekoga da odvaja koji su filmovi dobri, koji ne, znači naučiti ga da ne pada na trikove medija, učiniti ga otpornim na savremenu zaglupljujuću kulturu. Odluka junaka romana da standardno obrazovanje svog sina zameni razumevanjem kinematografije predstavlja adaptaciju jedne zastarele institucije kakva je škola na nove uslove koje donosi savremeni život. U tom smislu obrazovanje nije neki skup informacija o životu koje svaki obrazovan čovek mora da poseduje, već jedna presudnija moć snalaženja u savremenoj kulturi i u okruženju koje čovjeka degradira. Otuda je možda film Tačno u podne, centralni film ove knjige, pošto je tu reč o jednom običnom čovjeku koji treba da se suoči sa bandom ubica, mada oko njega niko nema ni hrabrosti ni dovoljno motivacije da mu pomogne. Gilmurov junak je upravo nalik Gariju Cooperu u pomenutom filmu, jedna slaba, obična osoba koja pokušava da svom detetu obezbedi srećniju budućnost izbavljajući ga iz kandži savremenog potrošačkog društva. Upravo izbor umetnosti kojom se služi da to postigne najveća je draž ove knjige. Kinematografija kao relativno mlada umetnost ne polaže pravo na večne vrednosti na način na koji to čine muzika ili slikarstvo, ali upravo zato što je savremena, što je rođena i stasala zajedno sa svim stramputicama savremene civilizacije, ona potvrđuje da umetnost ipak nalazi način da dostigne i prestigne svoje doba. U prilično nategnutom epilogu priče, koji je tu čisto da bi ideje pisca odnele pobedu makar u fikciji, pokazuje se da je dečak savlađujući film stekao dovoljno obrazovanja da nastavi svoje standardno obrazovanje. Gilmuru se mora oprostiti ovaj lakomni optimizam, pošto je ovo knjiga koja treba da stimuliše čitaoca. Njen cilj nije da bude neka ozbiljna književnost i negde u podtekstu se može naći sve ono što razni popularno-psihološki vodiči kroz uspešan život predlažu. Ali s obzirom na temu, s obzirom na to da filmovi o kojima je u knjizi reč nisu tako jednostavne tvorevine, očigledno je da ova knjiga nije namenjena tek nekim običnim čitaocima. Čini mi se zapravo da je ova knjiga više napisana za intelektualnu elitu, da ih ohrabri i da im kaže da to što sa svojom decom gledaju kradljivce bicikala, možda za tu decu može biti najznačajnija stvar koju su dobili od roditelja.